Hæstvirtur forsætisráðherra tekur til máls.
Virðulegi forseti, þessi atbeini er nú ekki meiri eða merkilegri en svo að mér er ekki kunnugt um að ein einasta flugvél hafi komið hér við í þessum tilgangi. Það hefur verið farnar aðrar leiðir í því skyni, þannig að þetta hefur sest engu máli skipt. En það verið gaman að fá það fram hjá háttvirtum þingmanni. Ég man nú ekki hvernig hann greiddi atkvæði þá fjárveitingu, eða var hann kannski líka móti því að við verðum 300 milljónum króna til uppbyggingarstarfs í Írak í kjölfar átakana þar? Var þingmaður líka móti því? Vill hann ekki að við leggjum okkur að mörkum með þeim hætti á þessum átakasvæðum?
Háttvirtur